Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Gaspary azat ediň, Gaspary azat ediň. Şu şygarlar bilen 20 goly aktivist Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňünde türkmen türmesinde saklanylan raýat aktivisti Gaspar Matalaýewiň azat edilmegine çağırsa edip piket geçirdiler. Gaspar Matalaýewiň 2016-njy ýylda Türkmenistanda tutuk edilmegi, onuň şol ýylyň paxta ýygym kampaniýasynyň dowamında Çağız Ähmediniň giňden ulanylmagy barada taýýarlan reportajynyň çap edilmeginiň 2 gün ýzanyna gabat gelipdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň beren maglumatyna görä 22-nji maýda ilçihananyň öňüne 17 töwereге adam toplanypdyr. Olar: "Biz Gaspar Matalaýewiň tutuklygyna garşy protest bildirmek üçin bu ýere geldik. Biz Türkmenistandaky mejburi rahmete protest bildirmek üçin bu ýere geldik. Biz Türkmenistanda erkin sözüň we azat medeniýetiň bolmagyny goldap bu ýere geldik. Gaspar Matalaýew azat edilsin" diýen şygarlary hem gygyrdylar. İlçihananyň öňüne ýygnanan piketçiler ýanlary bilen Matalaýewiň azat edilmegine çağıryan petitsiýany hem alyp geldiler. Petitsiýa dünýä boýunça 100 000 töwereге adam gol goýdy. Emma türkmen ilçihanasynyň resmiýetlerinden hiç ýyly jogap bolmady. Piketçileriň ýanyna hem hiç kim çykmady. Netijede petitsiýa ilçihananyň bukçasyna oklandy. Piket çäresine gatnaşan Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän Türkmen News habar neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Matalaýewiň ýurtdaky mejburi rahmet baradaky maglumatlary üçin tutuk edilendigini aýtdy.
Петиция это за освобождение нашего активиста Гаспара Маталаева.
Бу петиция Түркменистанда пахта йыгымы дәвре мәҗбүри Рәхмәдин улынылгандыгы барыда мәгълүмат бермәге хит едендиге үчен хәзер би канун ягъдайда Түркмен түрмәсендә сакланылган активист Гаспар Маталаевын азат идилмегене чагырыр.
Использование принудительного труда во время сбора хлопка.
Ол Түркмен активистына билдирилгән айыпламаларын хем тосылынып төдөлөндөгүне сөзүнө кошты.
2016 году его арестовали за буквально
2016-njy ýylda onuň maglumatlary çap bolanyndan 2 gün soň ol özüniň ýaşaýan Lebap vilayatynda tutuk edildi. Ol her dürli gynamalara tedewar edildi. Oňa ýalan toslama aýplamalaryň esasynda jinayet işi gozguldy. Türkmen ilçihanasynyň resmiýetleri piketçileriň öňüne çykmasalarda olar polisiýany çağırdylar. Polisiýa mitingiň soňuna goloy gelip ilçihananyň öňüni böwütlemezligi soradylar. Matalaýew adamlaryň toplanýan ýerlerine we paxta meýdanlaryna inçimegizik barıp, işden gowulma gowpa astynda paxta ýygmagy mejbur edilýän saglyk işgärlerinden, mugallimlerden, beýleki döwlet gullukçylarından näme üçin olaryň öz iş ýerlerinde, mektep klaslarynda, ýarlukmanyň iş otugunda bolman gowpa meýdanlaryna gidýändiklerini sorady. Gaspar öz ene atalarynyň deregine ýa-da hakyny tutulyp, okuwyny taşlap paxta ýygmagy gidýän mektep okuwçylary bilen hem gürleşdi.